Työmarkkinatoimittaja Risto Korhonen. Tämän viikon tietokirja on Hakaniemen voimavuodet, valtapeliä AY-liikkeessä 1985-95. Miksi kirjoitat juuri näistä vuosista?
Se perustuu siihen, että tämä oli eräänlaista loistokautta ja sitten se oli myös semmoista. Tämähän keskittyi nimenomaan SAK:hon, koska SAK oli silloin käytännössä sama kuin ammattiyhdistysliike. Toimihenkilöjärjestöt eivät olleet vielä niin ratkaisevassa asemassa. Esimerkiksi sopimukset tehtiin Etelärannan ja Hakaniemen välillä, ja toimihenkilöjärjestöt sitten tulivat siihen mukaan pakosta. 1986 yritettiin toimihenkilötupoa, mutta se syntyi, mutta sitten SAK teki oman sopimuksen, joka tiettävästi oli vähän parempikin vielä. Mutta mitä näihin vuosiin tulee, niin se perustuu siihen, että 85 tienoilla astui niin kuin voimaan uusi sukupolvi ammattiyhdistysliikkeen johtoon. Ja silloin se ei ollut enää sitä samaa sukupolvea, joka oli verissä päin tapelleet, siis kommunistit ja sosiaalidemokraatit keskenään. Tietysti tuommoista normaalia kamppailua oli. Yksi semmoinen niin kuin toinen pohjavire, että näissä vuosissa on, että voidaan puhua SAK:n toisesta eheytyksestä. Vaikka ammattiyhdistysliike eheytyi 60-luvun lopulla, niin se jäi kuitenkin puolittaiseksi. Esimerkiksi sopimusneuvottelut, ne käytiin sen puolen kanssa, yleensä sosiaalidemokraattien kanssa, jotka olivat enemmistönä liitossa. Ja vähemmistönä olleet jäivät sitten ulkopuolelle ja äänestivät sitten vastaan, oli sopimus mikä tahansa. Mutta sitten 80-luvun lopulla se alkoi muuttua, eli toisin sanoen niin tämmöinen sisäiset poliittiset rajariidat hävisivät sopimustoiminnassa. Ja tämä oli juuri sen uuden sukupolven ansiota. Ja tämä näkyy sitten esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeen yhtenäisyydessä, joka joutui ison koetukseen Esko Ahon hallituksen aikana. Ja 85-95 kymmenvuotiskausi, se oikeastaan päättyi sitten vuoteen 1995, jolloin ammattiyhdistysliikkeen voimakkaalla panostuksella syntyi Lipposen ensimmäinen hallitus.
Tässä tuli aika perusteellinen historia siihen, mitä on tapahtunut 10 vuodessa, mutta jos ajattelee tätä ammattiyhdistysliikkeen historiaa, niin sodan jälkeen kansandemokraattien ja sosiaalidemokraattien välillä oli aika suurta skismaa ammattiyhdistysliikkeessä. Miksi?
No kyllä siihen yksi iso vaikuttaja oli kylmä sota, eli iso naapurimme Neuvostoliitto. Silloin kamppailtiin vallasta ja ammattiyhdistysliike on ollut ja oli varsinkin silloin hyvin vaikuttava tekijä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja sittenhän oli myös tämä työnantajien selvä pelko vallankumouksesta. Ja ammattiyhdistysliike, siellä oli väkeä, siellä oli joukot ja sen takia työnantajat rahoitti sosiaalidemokraatteja, jotta he olisivat pitäneet ammattiyhdistysliikkeen hallussaan.
Niin, tämä on aika kiinnostavaa. Tässä kirjassa tulee hyvin esille se, että työnantajat rahoittivat sosiaalidemokraatteja vielä 80-luvulla.
Kyllä. Tapani Kahri kertoo sen selvästi, että hän antoi kassakaapista setelinippuja esimerkiksi silloiselle Metallityöväenliiton puheenjohtajalle ja Puutyöväenliiton puheenjohtajalle. Mutta se loppui sitten siinä 80-90-luvun vaihteessa. Toisaalta sitä ei tarvittu, ja sitten sosiaalidemokraattien valta-asema ammattiyhdistysliikkeessä oli jo niin vakiintunut.
Se tuotti siis hajannusta, jota työnantaja ajoi takaa, että saatiin railo SDP:n ja kansandemokraattien ja kommunistien välille.
Kyllä se niinkin on, mutta kyllä nämä pojat osasivat puhua nimenomaan pojista, koska siihen aikaan naisia ei pahemmin esiintynyt ammattiyhdistysliikkeen tai työnantajajärjestöjen johtopaikoilla. Kyllä nämä pojat osasivat tapella itsekin keskenään hyvin. Ja sitten yksi asia tässä oli tämä SKP:n hajaannus, joka sitten radikalisoi niin sanottuja enemmistöläisiä, joilla oli vaikutusvaltaa AY-liikkeessä. Taistolaisillahan ei ollut oikeastaan mitään. Ja tämä taas niin kuin pitemmän päälle vaikutti siihen, että enemmistöläiset, jotka näkivät, mikä on työelämän todellisuus ja joutuivat tekemisiin työnantajien kanssa, tekemään sopimuksia ja niin edelleen, niin ei heille sopinut tämmöinen vallankumouksellinen huutaminen, että ulos tulopolitiikka. He tekivät itsekin tulopolitiikkaa.
Kuinka lojaaleja sosiaalidemokraateista tuli Risto Korhonen, kun he saivat rahaa?
No en minä usko, että sillä rahalla niin kovin merkitystä oli. Kyllä se tietysti jonkin verran ja joihinkin oli, mutta en minä usko, että he tekivät kuitenkin huonompia sopimuksia kuin olisivat ilman rahaa tehneet. Että kyllä tämä niin kuin liittyy enemmän tähän valtataisteluun liitosta kuin sopimustoimintaan. Tuossa kirjassakin joku sosiaalidemokraattinen haastateltava pohti, että jos näiden sopimusten takana olisi ollut koko liitto, niin silloin ehkä oltaisiin voitu mitata työnantajalta enemmän.
Eli raha oli enemmän kommunismin pelkoa kuin voiteluöljyä sosiaalidemokraateille?
Näin minä olen ymmärtänyt.
Minkälaista oli neuvottelukulttuuri? Kuvaat tuossa kirjassa, että kahdet neuvottelut ensin kävivät sosiaalidemokraatit ja sitten kierrettiin talo ja sitten tuli seuraava joukko.
Niin just, tuo oli 90-luvun alkuun asti, tuo oli ihan yleistä keskusjärjestöneuvotteluissa ja niin kuin Tapani Kahri on kertonut tästä. Ja, mutta sitten se pikkuhiljaa muuttui siihen, että neuvoteltiin yhdessä. Mutta se, että neuvoteltiin erikseen, oli ensin tämä muodollinen neuvottelu, jossa kaikki oli yhdessä ja puhuttiin yleiset asiat. Sitten nämä sosiaalidemokraatit ja kansandemokraatit lähtivät ulos, kansandemokraatit menivät omiin paikkoihin ja sosiaalidemokraatit kiersivät talon ja palasivat sitten neuvottelemaan työnantajien kanssa. Ja niissä neuvotteluissa ne oli niin kuin todelliset neuvottelut. Ja sitten kun siellä oli päästy sopimukseen, niin sitten ehkä käytiin tämmöiset muodolliset neuvottelut kaikki yhdessä. Ja sitten liittojen hallintoon esitettiin sopimus, ja kyllähän kansandemokraatit tiesivät, miten homma käy. Niin he sitten eivät hyväksyneet sitä, ja vaikka olisi kuinka hyvä sopimus, niin he esittivät sitten huomattavasti suurempia vaatimuksia. Ja sitten äänestettiin, ja sosiaalidemokraatit voittivat ja sitten sopimus astui voimaan ja kaikki kuitenkin sitä sitten noudatti.
Tämä oli aikamoinen kuvio, tämä neuvottelukuvio, että siinä oli monta kiehkuraa ja ehkä vähän myös kuvauksesi perusteella vähän myös näytelmää.
Kyllä, kyllä. Pitkään on puhuttu tupoteatterista ja totta kai se osin sitä onkin, mutta täytyy muistaa, että näissä työmarkkinan neuvotteluissa, varsinkin keskitetyissä neuvotteluissa, niin siinä puhutaan valtavista, kansantaloudellisesti valtavista summista ja semmoisesta rahasta, joka koskee kaikkia suomalaisia. Eihän sen siinä mielessä mitään teatteria ollut, vaan se oli ihan niin kuin todellista. Se, että haluttiin omille joukoille näyttää, kuinka vahvoja me ollaan ja kuinka me pysymme sanojemme takana, niin se oli sitten teatteria.
Risto Korhonen, olet tehnyt aikamoista työtä, että olet koonnut haastatteluista tämän neuvottelukulttuurin ja tämän, mitä tapahtui 10 vuoden aikana SAK:ssa ja ammattiyhdistysliikkeessä.
No, sen mä voisin totea, minkä takia tämä pohjautuu aika paljon haastatteluihin, niin johtuu siitä, että kaikki tämmöiset suuret, tärkeät periaatteet, ratkaisut ja niiden taustat selvitettiin keskusteluissa tai neuvotteluissa, joista ei ole jäänyt minkäänlaisia papereita, ei pidetty pöytäkirjoja. Suuret ratkaisut pohdittiin ihan semmoisissa piireissä ja paikoissa, jossa media ei ollut paikalla.
Miksi pöytäkirjoja ei tehty tai muistiinpanoja ei tehty?
Ja kyllähän päätöksistä tehtiin, mutta niistä, missä todellisuudessa asiat lyötiin lukkoon. Esimerkiksi saunan lauteilla, niin eipä siellä lehtiä ollut mukana.
Tehtiinkö näitä päätöksiä paljon saunan lauteilla?
Kyllä mä oon käsittänyt, että on tehty saunan lauteilla. Tuossa on yksi kuvauskin, jossa on tehty toinen oli kylpyammeessa kylvyssä ja toinen oli sitten kylpyammeen vierellä lehtiä kädessä, että näinkin on tapahtunut.
Kiinnostavaa tässä kirjassa on myös se, että mitä tapahtui, kun Esko Aho tuli valtaan. Kirjoitat tuossa, että silloin lausuttiin saatanalliset säkeet.
Kyllä, silloin kun Esko Ahon hallitus astui valtaan, niin silloin Etelärannassa lähinnä vuorineuvostasolla laitettiin STK:n porukkaa laatimaan tämmöistä pitkän tähtäimen työnantajaohjelmaa, johon sisältyi sitten ammattiyhdistysliikkeen kannalta hyvin vaarallisia asioita. Ja ne julkistettiin ja siitä syntyi sitten varsinainen haloo. Ne ristittiin saatanallisiksi säkeiksi ja pari niistä on toteutunutkin, voi sanoa.
Esko Ahon ansioksi voi ammattiyhdistysliike sanoa sen, että se yhtenäisti liikkeen rivejä, oli yksi yhteinen ulkoinen uhka.
Kyllä, ja se yhdisti myös niin kuin SAK ja toimihenkilöjärjestöt yhteen. Että sanoisin, että Esko Ahon hallitus, niin jos ei sitä olisi ollut, niin ammattiyhdistysliike olisi ollut huomattavasti heikompi.
Kun tuli seuraavat eduskuntavaalit, niin SAK:n liitot tukivat sosiaalidemokraatteja. Oliko tämä vastaisku Esko Ahon toiminnalle? Saatiin Paavo Lipposen hallitus.
Kyllä, ja eikä vain sosiaalidemokraatteja. Siis SAK:n sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliittolaiset olivat jo hyvissä ajoin niin kuin päättäneet, että he pyrkivät saamaan kummatkin työväenpuolueet hallitukseen. Sitä pyrittiin tukemaan kaikin tavoin. Ja näitä ehdokkaita ryhdyttiin tukemaan sitten rahallisesti siihen aikaan aika merkittävillä summilla. Ja yksi tästä oli rakennusliitto, jonka jäsenistä oli tuolloin puolet työttömänä. Ne katsoivat, että on pakko laittaa nyt rahaa, että politiikan suunta muuttuu.
Vuonna 1991 tapahtui liikkeessä demarien suuri kaappaus. Mitä silloin tapahtui?
No silloin tapahtui sellaista, että siihen lopetettiin tämä niin sanottu kaksoismiehitys, ensin SAK:ssa ja sitten liitossa. Se kaksoismiehitys perustui siihen, että esimerkiksi SAK:ssa oli kolme puheenjohtajaa, josta ensimmäinen oli pääpuheenjohtaja, oli sosiaalidemokraatti, toinen oli sitten kansandemokraatti ja kolmas oli sitten julkisten alojen sosiaalidemokraatti, mutta sillä ei ollut paljon vaikutusta tällä kolmannella. Sosiaalidemokraatit katsoivat, että heillä olisi ollut määräenemmistö edustajakokouksessa, mikä tarkoittaa, että äänestyksessä he olisivat yksin voineet päättää käytännössä mistä vaan. Siihen sitten erilaisten kompromissien ja neuvottelujen jälkeen päädyttiin tähän nykyiseen malliin.
Risto Korhonen, mikä tämän 10 vuoden aikana, jota kuvaat tässä kirjassa, niin mikä sinun mielestä on sellainen merkittävin tapahtuma, mitä työmarkkinapolitiikassa on tapahtunut?
Kyllä minä sanon, että ne yleislakkouhat, jotka oli hallitusta vastaan, nimenomaan Ahon hallitusta vastaan silloin 90-luvun alussa. Jos ne olisi toteutunut, niin silloin meillä olisi hyvin pitkälle tämmöinen amerikkalainen ammattiyhdistysliike, jolla ei ole hampaita lainkaan. Ja se, että nämä työmarkkinajärjestöt, keskusjärjestöt pystyivät kokoamaan joukkonsa, säilyttivät asemansa. Ja myös siinä yhteydessä täytyy muistaa, että Etelärannasta pyrittiin jo jarruttelemaan Ahon toimia.